Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 22. jun. Emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjem izdanju troje sagovornika. Predstavit ćemo, odnosno najaviti, dva festivala i jednu novu knjigu. Da krenemo s kraja, odnosno od nove knjige. U pitanju je knjiga proza, može se reći roman Vojislava Pejovića, crnogorskog autora koji živi u Americi. Bavi se prevashodno naučnim istraživanjima u oblasti neurobiologije i interne medicine. Međutim, on je autor dve knjige, a u drugu knjigu objavili su i Vijesti u Podgorici i izdavačka kuća Rende iz Beograda i zove se Američki sfumato. A dva festivala koja najavljujemo su festival Krokodil u Beogradu i Nišu ove godine, dakle u petak i subotu u Beogradu i u ponedeljak u Nišu. Drugi festival koji predstavljamo jeste festival Odakle zovem. To je festival kratke priče koji se održava od 27. juna do 1. jula u knjižari Karver u Podgorici, a u okviru kojeg festivala se proglašava i najbolja kratka priča u okviru regionalnog konkursa za kratku priču pod istim nazivom Odakle zovem. Naš sagovornik je jedan od članova žirija ovog konkursa, Marinko Vorgić, koji je jedan od moderatora nekoliko tribina na ovom festivalu. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, jedna tema su i regionalni festivali. Jedan od njih se održava u Beogradu, možemo reći tradicionalno već po osmi put. To je festival Krokodil, koji ove godine možda u većoj meri internacionalan nego ranijih, iako i ranije bio takav, a sa nama na telefonskoj vezi je Ana Pejović iz udruženja Krokodil, koji je organizator ovog festivala. Ana, dobar dan ili zdravo?
Zdravo.
Ove godine festival Krokodil će se održati 24. i 25. juna u Beogradu i 27. juna u Nišu. Zbog čega ste ove godine tajming festivala, koji je obično na početku juna, premestili na kraj i po prvi put se selite iz Beograda i to u Niš?
Na oba ova pitanja odgovor je bio jedan uzrok, a to je književna turneja Omnibus sa kojom ove godine imamo saradnju. To je jedan veliki evropski projekat koji se naziva Crowdy, koji za svoj cilj ima putovanje autobusko od Finske do Kipra. Oni u ovom jednom kratkoj, nešto manje od nedlju dana, prolaze i kroz Srbiju i baš upravo zbog toga smo se mi prilagodili njima i premestili dve nedelje kasnije ili nedelju dana kasnije nego što bismo to inače radili. Jedan od razloga zašto smo u Nišu, iako već jako dugo radimo na ideji decentralizacije festivala, pa smo u više navrata radili festivalske večeri i programe u raznim drugim gradovima, ali evo ovog puta, po drugi put, da radimo tri konsekutivne večeri, odnosno u ovom slučaju sa jednim danom pauze u dva različita grada.
Prostor jeste i ove godine u Beogradu, dakle ispred Muzeja istorije Jugoslavije, a u Nišu će to biti u pozorištu Lutaka. Da li, i nezavisno od saradnje koje si pomenula, planirate možda nekih sledećih godina da festival kontinuirano izmeštate u druga mesta?
To bismo najviše voleli. Putem ove sjajne saradnje sa pozorištom Lutaka u Nišu imali smo vrlo jednostavan zadatak, da kažem, da nađemo potencijalnog partnera koji bi se nama mogao zajednički da realizuje jedno veče festivala. To je uvek manji problem, čini mi se, od toga da se nađu sredstva da se rade književni programi i drugde u Srbiji. Ono što smo mi primetili jeste u stvari jako slaba književna komunikacija između Beograda kao glavnog grada i Niša kao najvećeg grada centralne Srbije, i baš zbog toga smo odlučili da budemo tamo, iako smo mogli da biramo čitav niz drugih gradova koji su upravo na toj ruti prema Bugarskoj, gde Omnibus Tura u stvari nastavlja dalje svoj književni put.
Ove godine na Krokodilu 2016. je serija Tribina, koje su počele još prošle, ali zanimljivo, ovdje ćete se baviti pored pitanja književnog aktivizma ili pitanja ideologije politike prema umetnosti i različitim regionalnim inicijativama koje se tiču, možemo tako reći, i urbanizma. Dakle, na jednoj tribini, odnosno razgovoru, će biti predstavnici inicijative Ne delimo Beograd iz Srbije, Šarene revolucije iz Makedonije i Prava na grad iz Hrvatske. A čime ste bili motivisani da pokrenete ove teme i posebno ove koje su aktuelne i zbog događanja u Savamali u Beogradu, ali recimo posebno i u Makedoniji zbog jednog protesta građana koji traje već nekoliko mjeseci?
Smatrali smo da je sjajno da su se konačno pojavili protesti koji za cilj nemaju nacionalni predznak, već više, da kažem, civilni, građanski, koji se bore protiv, odnosno za neke važne inicijative, bilo da su u pitanju, dakle, strogo gradske ili nešto šire, regionalne ili državne stvari. I baš upravo zbog toga mi smo odlučili da je jedan od sofa intervjua, dakle, to nije debata, već je to sastavni deo našeg festivala. Oni će se, ove tri inicijative će se predstaviti u toku jedne od festivalskih večeri, baš sa namerom da ispričaju na koji način su došli do ovoga i na koji način planiraju da dalje ostvaruju i odnosno potražuju svoja građanska prava.
Ove godine također regionalni pisci na Krokodilu, ali ne samo pisci, nego i reditelj Oliver Frljić i istoričarka beogradska Dubravka Stojanović, kao i Svetislav Basara, koji je i pisac i kolumnista. Tu su i Rumena Bužarovska, upravo iz Makedonije, Alen Mešković, koga smo predstavili u ovoj emisiji, koji živi u Danskoj, piše na danskom, ali je njegov roman preveden i objavljen u Hrvatskoj, a tu je i Tanja Stupar Trifunović iz Banja Luke. Također i velika grupa pisaca sa pomenute književne turneje Omnibus. Kako ste ove godine izabrali goste? Očigledno da nije dominantan ili isključiv fokus samo na književnosti.
U suštini, od pre još nekoliko godina uvijek smo imali po jednog ili dvoje specijalnih gostiju koji nisu strogo iz domena književnosti, ali kao što znamo, recimo Dubravka Stojanović je jako plodna istoričarka u smislu objavljivanja knjiga. Ona već ima jedan čitav niz važnih studija i knjiga koje se bave mahom Beogradom i Srbijom u vreme formiranja srpske države od kraja 19. do negde otprilike početka Prvog svjetskog rata. Uslovno rečeno možemo reći da i njena dela imaju jednu vrstu književne, odnosno literarne vrednosti. A također ranijih godina tu su nam bili Želimir Žilnik, Raša Todosijević i ove godine dolazi Oliver Frljić. Uvek gledamo da izaberemo po jednog stvaraoca iz domena umetnosti, filma ili pozorišta koji ima jaku harizmu i puno toga da kaže o pitanju postjugoslovenstva kojim se jednim delom bavimo i kroz festival i kroz jednu od dve debate koje će biti održane u okviru festivala.
Također ćete predstaviti muzički album ili projekat Kapitane Brate grupe Aha Hile, koja je ranije godina i na ovom albumu, dakle, Đorđe Branković, koji je izvođač, koristio i tekstove recimo Tomislava Markovića i Miloša Živanovića za svoje nastupe.
Jeste, i to je njihov novi CD, je upravo pod ovim nazivom Kapetane Brate, u stvari uslovno rečeno CD, to je više umetnički projekat koji za cilj ima uglazbljivanje, kako kažu Hrvati, odnosno upravo dovođenje književnosti, odnosno poezije u vezu sa muzikom. Oni su uzeli 13 pesama od nekih od, recimo, najistaknutijih autora 20. veka, kao što su Bertolt Brecht ili Raymond Carver, do najnovije i najmlađe generacije, upravo ove dvojice pesnika koje si pomenuo. Tu je i Bora Ćosić i razni drugi autori, čije su oni pesme u stvari uzeli i ubacili u sopstvene muzičke aranžmane. Aha Hile je sa nama od prvog festivala, nastupali su već više puta, ali ovog puta je zaista jako snažan književni i poetski pečat albuma Kapetane Brate u stvari prevagnuo na to da ih mi pozovemo da budu i ove godine gosti festivala.
Koji inače imaju i aktivistički i performativni i satirični pristup, a jedna od tribina je posvećena književnom aktivizmu. Šta je njen cilj, odnosno koji vrsti aktivizma kao fenomena želite da govorite?
Taj termin književni literarni aktivizam se pojavio nedavno i u razgovorima sa mnogim ljudima koji se bave organizacijom književnih događaja došli smo do različitih pogleda i različitih mišljenja po pitanju termina, jer postoji jedan čitav niz ljudi koji smatra da taj termin ima izrazito negativno, odnosno derogativno značenje, a također postoji i ljudi koji se zalažu za ovu vrstu angažmana u književnosti. Sa nama će tu biti troje stranih gostiju koji upravo dolaze preko ture Omnibus, a koji sve troje svako na svoj način su jako prisutni i u sopstvenim državama po pitanju organizacije književnih događaja, ali i u drugim državama Evrope, pa čak i sveta, kad je u pitanju Stephen J. Fowler. Pozvali smo nekolicinu predstavnika interesantnih inicijativa iz Beograda i Srbije, kao što su Festival pesničenje, književni magazin Agon, zatim književni program Kulturnog centra Beograda, književni program Kulturnog centra CK13 iz Novog Sada i još će biti prisutni neki ljudi sa namerom da se upoznamo jedni sa drugima, da predstavimo svoje dobre prakse i da se jednim delom ta debata takođe osvrne na položaj ljudi koji rade u književnosti i kulturi u raznim zemljama, naprosto zbog razmene iskustava i zbog ideje da bi tu možda mogli da nastanu neke veze i kontakte koji bi dalje rezultirali saradnjama sa ovim ljudima koji dolaze u okviru ture Omnibus.
Ana, hvala na ovoj najavi. Ana Pejović sa nama iz udruženja Krokodil. Najavili smo ovogodišnje izdanje festivala Krokodil na putu oko sveta. To je njegov zvanični naziv koji će se održati u Beogradu u petak i subotu, dakle 24. i 25. juna ispred Muzeja istorije Jugoslavije i 27. juna u pozorištu Lutaka u Nišu.
Juosta kilpa tuulen kanssa, rantaudutaan aallon mukaan. Mistä pienen polku johti tielle huolettomalle? Kuka kattani reitit piirsi ja seuraamaan opetti?
Kanta murheet elämän. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo jedan zanimljiv roman koji je objavljen prošle godine u Beogradu izdavačkoj kući Rende. Autor je crnogorski, postjugoslovenski, možemo reći domaći autor, iako su ovo sve uslovne odrednice, Vojislav Pejović. Ovo je njegova druga knjiga proze, možda je to preciznije reći, američki sfumato. Vojislav Pejović je sa nama u studiju. Vojislav, dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor o tvojoj knjizi.
Hvala, dobar dan i zdravo, veliko mi zadovoljstvo.
Nije neuobičajeno, ali nije ni tako često da naučnik postane pisac, posebno da citiram ono što si napisao o sebi u kratkoj belešci, naučni istraživač iz oblasti neurologije i interne medicine. Odmah mi na pamet padaju primjeri od Miodraga Pavlovića do, recimo, kardiologa i hirurga Gorana Milašinovića u srpskoj književnosti. Postoji li neka tačka dodira literature i nauke iz tvog ugla ili je reč za tebe o nekim komplementarnim zanimanjima?
To je pitanje kojim se kao ono rekreativno bavim skoro čitavog svog života. Uvijek sam imao taj dvojni afinitet. Uvijek me zanimalo kako analizirati realnost s jedne strane i s druge strane kako uobličiti realnost kroz umjetnički izraz, manukovi način. I na kraju se to, ja sam neuspjeli, ono, nikad upisani student filmske režije, na primjer. Posle dugo i dugo lutanja na kraju sam uspio da nekako sebe ne natiram, nego da shvatim kako mogu zapravo da u svoj naučni posao, koji sad više nije laboratorija, nego medicinske komunikacije, to je sad tema za sebe, kako zapravo mogu da pišem. I ono što se u tom trenutku ispostavilo zanimljivo, a možda je zapravo to trebalo da prođe određeni broj godina da ja to shvatim, je da to što sam postao naučnik mi olakšava pisanje, zato što sam se postajući naučnik veoma izvještio u organizaciji materijala. I pošto pišem knjige onako kako volim da čitam, to su knjige u kojima dosta izvora, dosta referenci, u kojima treba držati dosta materijala u glavi i zajedno i u zabilješkama, to mi je moj naučni trening zapravo veoma olakšao taj dio posla. Nisam toga naravno bio ni svjestan dok nisam krenuo u svoje prvo ozbiljnije pisanje, to je moja prethodna knjiga.
Ono po čemu se ova knjiga proza Američki sfumato izdvaja, čini mi se njena unutrašnja struktura, odnosno to da možemo ih zvati novelama, možemo poglavljama, možemo i pričama, zapravo međusobno korespondiraju, ne samo da se ponavljaju neki isti likovi, motivi ili situacije, već se neke stvari razjašnjavaju iz priču u priču, odnosno tek u kasnim novelama, recimo identitet lika obeleženog inicijalom V ili ko je zapravo postao privatni vlasnik plaže na kojoj je narator proveo detinjstvo, odnosno koji je posetio znatno kasnije sa svojom devojkom, kasnije ženom Kate. Dakle, imamo jedan koncept, rekao bih, između ciklusa novela, a sa repetitivnim motivima i atipičnog romana. Iz tvog autorskog ugla, da li je to bila namera?
To je bila skroz odluka sa predumišljajem, prvenstveno motivisana praktičnim okolnostima. Dobio sam ideju o knjizi zapravo posle jedne vrlo, vrlo dobre večere sa našim prijateljima, kad je naša prijateljica Ruth, koja je posvećena prva priča u knjizi, izrekla nakon jednu ad hoc domaću mudrost o ulozi čežnju u svakodnevnom životu. I kad je ona to rekla, meni je pred očima puklo praktično knjiga. E sad, kako sam to mogao da uradim? Sa dosta zahtjevnim poslom, sa dvoje djece, ovo ono, odlučio sam da iskoristim vrijeme u vozu. jer 2 puta 45 minuta dnevno, shvatio sam da mi to je jedina šansa i također sam onda shvatio da bi mi mnogo lakše bilo da to sve uradim iz priče, jer bih onda manje energije usmjeravao na ukupnu strukturu, nego bih se otprilike napravio par početnih odluka ugrubo o tome čemu su svakoj priči radi, onda se zapravo fokusirao na manju narativnu jedinicu. S jedne strane je to bilo veoma olakšavajuće, jer pišući klasični roman, što je bio prethodni slučaj, bio sam zapravo najviše zaokupljen komponovanjem na većoj skali. Znači, ono što se dešava u prvom poglavlju mora da korespondira s onim što se dešava u osmom na način kako sam zamislio. Ovdje sam htio da smanjim taj pritisak, nego sam pokušao da se fokusiram na te manje jedinice. Zato knjiga ima takvu strukturu. E sad, to je dovelo i do poteškoća, zato što priča ima sasvim druge zahtjeve. U priči mora da se postigne mnogo više sa mnogo manje, tako da izazov je zapravo više bio tu.
Tematski gledano, američki sfumato je knjiga sećanja, otuda sfumato naslovu knjige, a kako objašnjavaš u napomenama, kao slikarska tehnika koja slika prizore bez nekih oštrih i jasnih ivica, odnosno van ravni fokusa, kao nekoj izmaglici se daju prizori ili nekom dimu. A toj tehnici odgovara postupak koji se sproveo fragmentarnosti i hotimične nejasnosti naracije, upotrebe inicijala umjesto imena likova, ali jedna postoji slobodna šetnja vremenskom vertikalom radnje. Dakle, ono što su slojevi prošlosti se slobodno kombinuju sa nečim što je američka svakodnevica tvog naratora Miloša, kao i crnogorsko djetinjstvo, beogradsko studiranje 90. ili ponovni dolazak u Beograd zajedno sa svojim suprugom negde naših dana. Šta bi to bilo zamućeno u sećanju, zbog čega je bila potrebna tehnika sfumato u ovom, rekao bih, u osnovi ličnom prizivanju iščezlog vremena?
Zapravo radi se o tome što ja izmijenjen kroz, odnosno izdresiran kroz svoju struku, to je, ja sam neurobiolog po struci, sam pun literature na temu nepoznanosti sjećanja, stručne literature, i sjećanje je po svojoj prirodi, mi ga kvarimo u trenutku dok ga formiramo. Sve ono što prethodi određenom iskustvu, što je u nama, naši senzorni mehanizmi, ovo ono koji su oko svakog malo različiti, pa ono što će neposredno da se desi poslije toga, sve se to nekako upakuje i čini situaciju formiranja objektivnog sjećanja praktično nemogućom. Znači, sjećanje po definiciji sfumato. I ne samo to je sad već toliko prepoznato u sudskoj praksi da imate, barem u američkom sudskom sistemu, imate dosta umanjenu vrijednost svjedočenja. Znači, vidio sam nekog uradio nešto, čuo sam nešto, to se uzima u obzir, ali to uopšte nema težinu kako je imalo prije, upravo zato što se sad već dosta zna o tome koliko su sjećanja nepouzdana. U knjizi također ima par mjesta gdje sam htio kao to da ilustrujem na malo subtilni način, gdje su sjećanja samog junaka nisu sasvim poklopiva iz priče u priču, čisto da bi se taj efekt podcrtao.
Ja bih rekao da je primetan jedan sloj u načinu pripovedanja u tvojoj knjizi, rekao bih kao u prvom romanu Život i smrt Milana Junaka iz 2008. godine. To je uslovno rečeno jedan angažovani, referencijalni sloj. Pojedine priče su čak i posvećene konkretnim osobama iz javnog, medijskog i akademskog života, kao što Svetlana Slapšak ili Svetlana Lukić i Svetlana Luković, autorke emisije i portala Peščanik. Njima si namenio jednu malu, ali časnu ulogu u priči Do kraja svijeta, kada naratorov prijatelj David traži svoje roditelje u porušenom Vukovaru za vreme rata, koji su razorile jedinice JNA, odnosno srpske vojske u tom trenutku. Ali pored rušenja Vukovara pominje se i zločin u Žepi. Također narator u jednom trenutku u Americi od taksiste sluša o pokolju u Žepi koji je taj taksista slučajno preživao. Tu je data i atmosfera 90-ih, dakle u priči Ratus, jedan čudan lik, plastični hirurg, kasnije hrišćanski neofit, odnosno čovjek koji se vraća svojim korenima, postaje novopečeni patriota. On se druži sa predstavnicima akademske političke elite u, dakle, našim zemljama, tada Srbiji i Crnoj Gori, u koje se vraća. E sad, koja je funkcija ovih motiva podsjećanja na 90. Da li da ilustruju duh jednog vremena koji je bio uronjen u nacionalističko i šovinističko zlo i propagandu, ili da još jednom ipak podsjete na ove događaje kojih, rekao bih, dobar broj odbija da se seća, negira ih, umanjuje ili ih na neki način opravdava?
Prvo, angažovanost, ja mislim da je u umjetnosti, inače, prirodno stanje stvari, svako svjesno određivanje prema bilo čemu u životu je angažovanost. pa ili ćemo uraditi nešto ili nećemo, ali čak i ako odbijemo da uradimo, to isto angažovanost na određeni način. To je perspektiva iz koje vidim svijet i ne mogu da zažmurim na taj aspekt kad se bavim umjetničkim radom. Zašto baš to i zašto baš tako? Zato što i to i tekako bilo formativno iskustvo, zato što sam htio svog glavnog junaka da propustim kroz to, zato što količina sjećanja vezana za sve te stvari koje si pomenuo, za sve te ljude koje si pomenuo, za sve te događaje, nije količina koju bih ja želio da nosim sa sobom, ali nosim kao i svi mi i zato što jednostavno sam želio da se odredim prema tome. A što se tiče tri Svetlane koje si pomenuo, sve one sve tri, osim što su osobe koje se na sjajan, impresivan način bave svojim poslom, također su poznati po svom društvenom angažmanu, tako da to sve nije slučajno. Epizoda koju spominješ u priči Do kraja svijeta je zapravo moja prerada nečega što postoji, što su one lično doživjele i što je ostaje, možda se nađe u audio arhivi Peščanika, nije zapravo egzaktno prenešeno, ali ja sam ga uklopio u tu priču na način na koji mi je odgovarao.
Također mi je zanimljivo kako se uspostavljaju neki unutarporodični odnosi između tvojih likova. U ovoj prozi najviše je tu možda u prvom planu odnos koji narator Miloš uspostavlja sa svojim ocem. Retki su trenuci neke infantilne nostalgije, zajedničkog letovanja ili recimo, što ne bih možda nazvao nostalgijom, ali njihovog odlaska u lov u trenutku kada stvari pogoršavaju, odnosno situacija, kako se to kaže, eskalira, odnosno kada nailaze i na vojsku koja ih pretresa i vrši uviđaj, odnosno čak i hapsi. Rekao bih da je to početak 90-ih, ali najčešće su situacije očeve isključenosti sveta i alkoholizma, sluti se iz čitanja da je to ponajviše zbog majčine smrti. Drugi je odnos između naratora i njegove devojke, kasnije žene Kate, dakle američka romansa, onda poseta zavičaju i Beogradu kada obilaze na zanimljiv način zgradu PMF-a i naratoru u bivšu laboratoriju, te njegovo sećanje na koncert Nelly McKee u Bitefu. I treći mi je zanimljiv odnos naratora i Davida, to je odnos prijateljstva iz 90-ih, dakle jednog naučnika i jednog muzičara, onda odnos rivalstva, budući da on preuzima njegovu devojku, i na kraju jedan istopolni, odnosno biseksualni odnos koji se gotovo spontano dešava. Eto, iz tvog autorskog ugla, tvoj osvrt na ove odnose i na njihov značaj u strukturi novela.
To je ono kako najčešće živimo, ali tako, okruženi smo osobama iz porodice, one su nam prve najznačajnije osobe, onda slijede sve ove druge koje smo ili morali da sretnemo ili koje smo odabrali da sretnemo i s kojima smo odabrali da uspostavimo odnos. I meni lično ne privlači previše literaturu koje se ti odnosi ne vide. Šta više, jako mi privlači literaturu u kojoj se ti odnosi vide. I onda sam htio da se okušam slično bilo i sa prethodnom knjigom u tome, i to isto na način koji podcrtava fragmentarnost sjećanja, njihovu nepouzdanost. Ima sve su priče napisane u prvom licu sem jedne, što je mala, možda ono kao, trudio sam se kao da to bude zagonetka za čitaoce, zašto je to, ima veze sa jednim od tih likova koje si pomenuo, možda taj lik priča tu priču za razliku od svih ostalih, i jednostavno je to je nešto što me zaokupi u svakodnevnom životu. Ljudi koji žive zajedno, ljudi koji su bliski, ljudi koji su bliski pa se razdvoje, kako se mijenja odnos između ljudi, kako se mijenjaju ljudi sami, mislim to je prosto život plus istorija i onda ko se snađe.
Delimično si nekim motivima dotakao i savremene prilike, recimo u Crnoj Gori, od privatizacije plaže do recimo jednog zanimljivog momenta kada taj čudni lik koji se zove Milivoje Frederik Bastli, jedan od njegovih pseudonima je doktor Ignacio i kasnije Ignjat Montenegro, koji recimo u Budvi otvorio svoju firmu, što neki koji poznaju lokalne prilike neće iznenaditi, a u stvari, uprkos naslovu američki sfumat, ovo je u isto vreme, rekao bih, i američka knjiga, gde živiš i gde teče tvoja naučna karijera, ali i beogradska, savremena, i beogradska iz 90-ih, kao i crnogorska. Kako prepoznati te planove, odnosno doživeti unutrašnju geografiju ove knjige?
To meni dođe prirodno, jer ja sam to sad sve što, sve navedeno sam, ja mislim, pišem stvari koje su mi poznate. Isto možda je jedna ekonomska odluka, jer dok pišem u vozu, lakše mi je da ne moram da baš da izmišljam okolnosti u kojima će se likovi naći. S druge strane, ima potrebu da svoje sopstveno iskustvo, mada tu zapravo nema nekih mojih doživljaja, ima svega par detalja koje sam promijenio, imam prosto potrebu da sopstveno iskustvo preradim i to sve izlistano predstavlja moje iskustvo. Ja sam iz Crne Gore, 6 godina sam živio u Beogradu, onda sam krenuo sa seljakam u naučne svrhe, prvo u Njemačku, pa onda u Ameriku, i svi ti lokaliteti su obrađeni na različit način u knjizi.
Zanimljiva mi je posveta kišu, dakle kiš koji je važan najmanje ruku za dve priče, za priču Ratus, napisao se u napomenama da je u stvari ona direktno inspirisana romanom Peščanik, i to jeste preuzimanje istražnog postupka od kiša, gde se putem pitanja i odgovora rasvetljava prošlost ovog lika, dakle Milivoja Frederika Bastlija, koji je između ostalog i utajio porez, zbog toga se našao na kraju u zatvoru, ali koji je neko vreme živio u Južnoj Americi, na kraju došao i do naših krajeva i na povratku je bio uhvaćen od američkih organa. Ipak je ta priča zanimljiva i kao neka za mene kriptofantastična Borgesovska povest o tom čudnom liku koji je, eto, uspio da se vrati korenima. A u drugom smislu kiš je važan zato što se javlja kao lik u priči Belmondo, i to kao lik zavodnika i kao lik nekoga koji je bio omiljen kod žena čak i u Parizu, i nakratko sreće naratorovog oca. Kiš i njegov postupak kao inspiracija za jednu priču, a u drugom smislu i svojevrsni omaž gde se on pojavljuje kao jedan od likova. Zašto ti je kiš bitan i kako ti prepoznaješ njegov duh u tvojoj knjizi?
Možda najznačajniji autor moje lektire, kad sam ga otkrio prvi put sa 15 godina i kome se vraćam i čitam ga ponovo na razne načine, nekad čak i ono, vježbam stil koristeći se pasima iz jednog meni najzanimljivijih književnika, ne samo zato što me privlače teme koje me pisao ili ne znam stil, nego čak i ponajviše postupak i odnos prema književnosti kao angažovanom načinu gledanja na stvarnost, književnosti kao studioznom postupku, izvorima. To je, ja mislim, neprevaziđeno da ja znam. Najbliže kišu što sam pročitao u literaturi 20. vijeka je Roberto Bolaño, koji je, ako se da suditi po njegovom monumentalnom romanu 2666, takođe rado čitao kiša, ima više naznaka da je to bio slučaj. Znači, izvori, stvarnost uz element fantazije i onda rekreiranje fantazije kao što savršenija moguća iluzija. Priča Ratus, koja je direktno inspirisana istražnim postupkom iz Peščanika, je počela zapravo kao jedna od tih stilskih vježbi, i onda sam shvatio da to mogu da iskoristim za taj dio priče oko koga sam se zapravo dosta mučio, kako da tog lika ubacim, kako njegovu priču da ubacim. I onda sam se odlučio na to, a ovu priču Belmondo, to je pojavljio se kao lik, ali zapravo ne znamo sve vrijeme, ali to istina ili laž. Ja sam kasnije, kad sam pretraživao izvore, našao na izvještaj pisan povodom sastanka američkog Penn centra, gdje jedna novinarka opisuje sličnu situaciju kišovog gostovanja u Njujorku, gdje je on okružen obožavateljkama i puši cigaretu za cigaretom, i na taj način ga opisuje u tome, što mi je bilo, moram da priznam, dosta zabavno. Nisam znao da sam tako dobro pogodio, ali zapravo ono što je poenta u tome, to i kaže Miloš, glavni lik, on ne zna da li je to što moj otac ispričao istina ili laž.
Vojislav, ja imaš jedno pitanje za tebe. Ti si prevodio i prevodiš poeziju Charlesa Simića, objavljena knjiga 2010. godine. Zahvalio si se između ostalih i Aleksandru Hemonu, poznatom američkom i bosanskom piscu, kako sebe vidi, a svakako i post jugoslovensku. Koliko imaš vremena ili stižeš da, pored svojih naučnih, pa sada i autorskih obaveza, čitaš i neke, recimo, pisce u egzilu koji i žive u Americi, odavde, bilo da je to Semezdin Mehmedinović ili Mihajlo Spasović ili neki drugi, odnosno koliko stižeš ili poznaješ ovu domaću postjugoslovensku ili balkansku prozu, odnosno književnost?
Teško mi je da odgovorim na pitanje koliko čitam sve što mi dođe do ruku. Hemon mi je sugrađanin i prijatelj, tako da čitam sve što on napiše, to svakako. A osim što čitam sve što mi dođe do ruku, bolno sam svjestan koliko je to nedovoljno i stalno pitam okolo da mi se preporuči nešto. Teško mi je zapravo da kažem, jer u današnjem svijetu praktično po definiciji nema granica informacija. Ono što mi nedostaje, to je ono, telefonska blizina, da slučajno sa nekim se čujem ili vidim i neko mi kaže, ej, jesi čitao ovo ili ono. Trudim se da nadomjestim to vrijednim kopanjem po internetu, a sad koliko je to efikasno, nedovoljno, i nedovoljno poznajem, recimo to tako. Sasvim sigurno nedovoljno.
Tvoja knjiga će biti predstavljena krajem ovog meseca i na festivalu Odakle zovem u Podgorici. To će biti prilika da i publika u Crnoj Gori i druži se s tobom i možda i dođe do još primjeraka tvoje knjige.
Pa knjiga je izdata nezavisno od Crne Gore. Od Vijesti, Dnevni list Vijesti ima svoju izdavačku kuću, oni su izdali moju prethodnu knjigu. I jeste, bit će predstavljen u okviru tog festivala, bit će predstavljen u okviru festivala Grad teatar u Budvi i imat ću predstavljen u Američkom kulturnom centru u Podgorici. To je, kalendar moj je se dosta zakomplikovao jedno par dana pred dolazak u rodne krajeve. Ja jako uživam u kontaktu s publikom, mene malo šta fascinira kao čitalačka pitanja, zato što jednom kad se objavi nešto, to jeste, ja imam autorsko pravo, ali to zapravo više nije moje, to je sad između knjige i toga nekog ili te neke koje je to pročitao i jako, jako se radujem uvijek svim čitalačkim pitanjem, pa i ovim.
Ja se nadam da će ova knjiga biti podstrek za novu u nekom skorijem periodu i za naš novi razgovor.
Hvala, ja bih volio.
Naš sagovornik danas, Vojislav Pejović, autor knjige proze ili romana koju smo pokušali da predstavimo, Američki sfumato, koja je objavljena i u Srbiji i prošle godine u izdanju izdavačke kuće iz Beograda Rende. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, najavit ćemo festival Kratke priče Odakle zovem, koji se održava od 27. juna do 1. jula u Podgorici u knjižari Karver. Također, tema današnjeg razgovora je regionalni konkurs za kratku priču pod istim nazivom Odakle zovem. Razgovaramo sa jednim od članova žirija, knjižarnim kritičarem Marinkom Vorgićem, jednim od moderatora nekoliko tribina na ovom festivalu. Marinko, najpre dobar dan ili zdravo?
Dobro.
Na sajtu smo mogli da nađemo, dakle, zovem izbor 20 priča koji je žiri, pored tebe tu su i pisac Ognjen Špahić i Marko Pogačar, izdvojio iz pristiglih radova. To je regionalni konkurs. Kakav je tvoj utisak kao člana žirija čitajući ove priče?
Ja bih prvo krenuo od mana, jer bojim se da ih je više ovog puta, bar ove godine. Nismo imali, da kažem, veliki izbor kvalitetnih kratkih priča. Često se zakazivalo, što se autora tiče, koji su nama nepoznati. Već onom strukturalnom, formalnom planu ima velikih problema. Kratka priča je naprosto zadata forma, gotovo možemo govoriti o zadatom žanru. Tako da i u samom načinu pisanja, postupcima, koji naravno mogu biti svakakvi, ipak postoje neka ograničenja. Ne možete razvijati karaktere kao da pišete roman reku ili, a to se recimo često dešavalo, da se to tako naglo zaustavlja. Jedan od osnovnih kriterijuma je sveden na čisto jedan kvantum, na jedan tehnički preduslov, a to je da priče moraju biti do 20.000 karaktera. To je otprilike to neko merilo šta bi bila ta kratka priča za ovaj konkurs. Njih je pristiglo preko 500, mislim da je oko 550, znači veliki je broj stvarno i odaziv je jako veliki, pogotovo iz Hrvatske, koliko sam ja uspeo da vidim, čitajući onako, eto, jezički prepoznavajući. I u ovom užem izboru je najviše iz Hrvatske ušlo. Interesantno je da iz Crne Gore gotovo i nema autora. Ima jedan, što je konkretno Ilija Đurović, koji se ovde ipak, koji je ovde nastupio kao predstavnik Nemačke, tako je bio potpisan. Ilija Đurović živi već jedan duži period u Nemačkoj. Ono što je bitno jeste da je bilo dosta problema u samom definisanju, kao što rekao, i tom formalno strukturalnom, a što se samog sadržaja tiče, nije neki fascinantan izbor bio. Moglo bi se reći da na tematskom nivou dominiraju te takozvane crne teme, uglavnom problematizovane kroz epohu tranzicije, često još uvek ratni period, očigledno je ta ratna velika naracija 90-ih i dalje živa i dalje inspirativna piscima, dosta ih ima sa tom temom, ali ono što bi eto mogli da izvučemo kao jednu zajedničku karakteristiku jeste da je to jedna, što bi se reklo, tamna tema, dominiraju te takozvane tamne teme. Često se zalazi i u zonu bizarnog. Pričan broj priče bio koji problematizuju recimo razne marginalne, čak i bizarne pojave u društvu i čak u psihologiji, u psihiji u stvari. Eto, možda bi kao neka zajednička crta bila, mogli bi to da svedemo na jednu vrstu preporuke, odnosno ne preporuke, priče nisu nešto ovako pedagoški upotrebljive. Eto, na tih 23 smo sveli na kraju i mislim da je to jedan izbor iz kojeg će se 1. jula moći izvući tri nagrađene priče. Nagrađuju se tri priče, znači ravnopravno. Nagrada je u iznosu od 500 eura, eto možemo i to da kažemo.
1. jula, tri prvonagrađene priče na konkursu Odakle zovem, konkursu za kratku priču. 27. juna počinje festival koji, sudeći po programu, deluje sadržajno. Upravo bih te pitao o tribinama čiji ćeš ti razgovore moderirati, recimo predstavljanje novih knjiga i gostovanje autora, dakle Šarifa Majdalanija, kao i autorke Mojice Kumerde, gde će te predstaviti njene romane Kronosova žetva i Tamna materija. Možda malo da predstavimo ove autore sa kojima ćeš razgovarati.
Što se tiče našeg, da kažem, inostranog gosta i najveći inostrane zvezde, da kažemo, Šarifa Majdalanija. To je autor koji nije prevođen. On inače živi i radi u Libanu, mada je često i u Francuskoj, dugo vremena bio u Francuskoj. On je pored toga i profesor književnosti na Beirutskom univerzitetu. Inače, kao profesor književnosti, teme kojima se on bavio su bili autori, u stvari kojim se bavio Proust, Artaud, i to takve su mu, koliko sam ja uspio zađe, mi doktorske disertacije, čim se baš o Artaudu. U Francuskoj dok je studirao, dugo je sarađivao tamo sa brojnim časopisima, pisao je kolumne i tako dalje. Inače, pisac je čak pet romana, znači on je prevashodno romanopisac. Šteta je što nemam ništa od toga prevedenog ni na jednom od ovih naših prepoznatljivih jezika, je li tako? Čak ni u Sloveniji ništa prevođeno, ni u Makedoniji. Eto, francuska ambasada je takođe stala negde iza njega, hteli su da ga predstave, pošto Šarif Majdalanija inače piše na francuskom. Ipak pripada, ajde kažem, u tom korpusu francuskih književnosti što se jezika tiče, dok su teme tih romana uglavnom je to građanski rat u Libanu i naravno cela ta jedna burna epoha i prelamanje obično porodičnih sudbina kroz to, vrlo ima interesantnih tu nekih momenata, jesu, o tome ćemo više pričati. Otpor, recimo, tog nekog, ajde kažem, uslovno feudalnog sistema gde su porodice bile dominantne, to mu je čak tema u dva romana, gde se bukvalno Liban kao država konstituiše i gde institucije počne da rade, onda taj jedan sukob, mogu bismo reći, koji malo podseći na Siciliju, taj neki južnjački sukob, ono, porodica kao klan i država kao konkurent koji se pojavljuje i naravno sve ono što se dešava i u karakterima, u psihologiji likova, u promjenama u društvu i tako dalje. Znači, to je, eto, prosto sami znamo, konfesionalno-kulturološki izuzetno raznolik to prožimanje. On se inače dosta bavi u svojim esejima, on je čak i uveo taj neki pojem akulturacije, to je neka vrsta tog kulturnog srastanja, gde on vrlo, vrlo interesantne teze iznosi, gde on, na primjer, prioritet za očuvanje identiteta kulturnog daje, na primjer, kuhinji, religiji, a manje, recimo, jeziku i tradiciji, na primjer, što je vrlo interesantno, to dosta onako, rekao bih, ubedljivo brani. Mojica Kumerde je autorka koja je poznata, tamna materija, inače prevedena, Geopoetika je prevela, to je u stvari nije roman, to je zbirka priča. Ona je isto izuzetno inspirativan, onako gost, što bi se reklo, pored toga i filozof i onako aktivista, polemičar, i prosto imaće tu šta da se ovaj čuje i kaže. Eto, pričat ćemo opet u subverziji, u savremenoj umetnosti, naravno malo, reklo bi se onako po naslovu, izlizana tema, ali ja sam evo kao moderator predložio da učesnicima da je suzimo na, recimo, neki odnos subverzije i pseudosubverzija, odnosno šta je u stvari danas subverzija i šta nam se deluje kao subverzija, u stvari nije, tako da, eto, u svemu ovome što živimo u ovoj razvučenoj tranziciji, u ovoj jednoj medijskoj ujdurmi i manipulaciji, vrlo je, mislim, interesantan taj problem, da je stvarno teško otkriti koji to sadržaj nosi neku suštinsku subverziju, koji je to neki remetilački društveni faktor, a koji je u stvari samo ono nešto fingirano, konstruisano i već, eto, kao što rekao, pseudosubverzivno. Da je festival ove godine onako neka kombinacija književno-filmskog u nekom svom sadržaju, jer vjerojatno ste primetili da je kroz ove dane provlači se skoro kao neki light motiv Mirko Kovač kao scenarista. Tu su, znači, bit će prikazana dva filma, Noć od pavučine i Lisice. Noć od pavučine režirao Miša Radivojević, a Lisice Krsto Papić. Oba su urađena po scenariju Mirka Kovača, a onda je i 30. juna, ja mislim, predviđeno negde kasno uveče i veče u kome će se pričati o Mirku Kovaču kao isključivo kao pisu filmskih scenarija. Tu će biti Božo Koprivica, mislim, Branko Baletić, Jurica Pavčić, Gojko Stratović i ostali.
Pomenuo se tribine koje ćeš moderirati, posebno ova poslednja subverzija savremene umetnosti, gde učestvuju slovenačka autorka Mojica Kumerde, Branko Kukić, Primož Repar, Marko Pogačar, Teofil Pančić i Aleksandar Bečanović. Hteo sam ja da pomenem da na neki način novogodišnji festival, odakle zovem, svojevrsni omaž Mirku Kovaču kao scenaristi, i Alešu Debeljaku, koji je ove godine preminuo, u čiju čast će čitati svoju poeziju određeni autori iz Crne Gore kao i gosti. Marinko, pitao bih te, ovaj festival, odakle zovem, se već tokom godina etablirao kroz kratku priču, vezu sa Danilom Kišem, evo sad sa Mirkom Kovačem. Kakav je njegov status, po tvojom mišljenju, na regionalnoj sceni i šta je to što zapravo jedan savremeni festival može da ponudi, a da ne bude estradno promotivnog tipa?
To je pravo pitanje, zato što u suštini znamo i svi, dosta se festivala dešava ovaj već duže neko vreme u regionu. Znamo da su neki sa vrlo zavidnim budžetima, da su opet neki njihovi efekti vrlo slabi, neki su mnogo raskošni, ali bez ikakve sistemske, estetske, bilo kakve uvezanosti po sistemu, daj šta daš, neka neko nastupi večeras, nije bitno ko. Ovo je festival koji se držao nekih, hajde da kažem, svojih nekih i kriterijuma koje je postavio i, neke, da kažemo, i estetike u svakom slučaju. Eto, sama kratka priča kao jedna književna forma je uvek negde omaž kroz ovaj festival se pravi, i ne samo kroz ovu nagradu, nego eto i sama književa koja nosi ime Carvero. Dosta je toga, znači, vezano za to. Međutim, festival stvarno proširio je svoje kulturološko delovanje. U regionu je prepoznatljiv, svi znamo da je tu manje više, nasupra dosta stvarno ljudi iz regiona koji, eto, pišu, objavljuju, interpretiraju, čitaju i tako dalje. Njegov status ovde je takav kakav jeste, manje više kao i svih drugih festivala. On ima podršku u svakom slučaju od Ministarstva kulture i od vlade, on je tu prepoznat, ušao je u tu zonu jednog, da kažem, stalnog finansiranja, s tim što se ono kaže, to uvek može više, za sada to koliko toliko funkcioniše. Ja bih rekao da postoji prosto možda i, eto, neka ekipa koja malo animira taj festival u regionu, znači svako u nekom svom kraju, možda je ova struktura priča gde je ono većina iz Hrvatske, pa onda tek Srbija, Bosna, jako malo, recimo u užem izboru nemamo Bosnu, što je prosto neverovatno, tako se desilo, a iz Crne Gore, recimo, najmanje, opet to možda može da nam da neki odgovor sa Varijom u razgovoru čuo sam da dosta ljudi iz Hrvatske i taj festival malo onako i reklamiraju i tamo čak neko, zovu neke ljude kad se raspišu ti konkursi i tako dalje. Prepoznati u regionu čini se da predstavlja jedan od zanimljivih književnih festivala u regionu i mislim da je to dobro, a ja se prosto nadam da će to biti bolje i bolje i možda malo i duže i obimnije u svakom slučaju.
A Marinko, hvala ti na ovom razgovoru i najavi festivala. Naš sagovornik Marinko Vorgić, književni kritičar, jedan od moderatora nekoliko tribina na predstojećem festivalu Odakle zovem, koji će se održati od 27. juna do 1. jula u knjižari Kavrer u Podgorici i član žirija regionalnog konkursa za kratku priču pod istim nazivom Odakle zovem. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 22. jun. Naši sagovornici danas bili su pisac Vojislav Pejović, autor knjige proze Američki sfumato, Ana Pejović iz udruženja Krokodil, kao i Marinko Vorgić, književni kritičar, član žirija regionalnog konkursa za kratku priču, kao i festivala Odakle zovem iz Podgorice. A današnju emisiju su pripremili kao tonski snimatelj Ivan Lukić, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, Milenko Mićanović tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.